Նրա պայուսակը բավականաչափ ոսկի լցնելուց հետո ճանապարհ ընկավ։ «Ձեր վարմունքը ինձ տարօրինակ է թվում», ասաց սպան։ «Հարյուրավոր դիակների միջից դուք գտաք ձեր սպանված ընկերոջը ու որոշ խնդիր չեղաք ինձանից»։ «Զարմանալու ոչինչ չկա», ասացի նրա։ «Սպանելու համար ցանկությունը քիչ է, պետք է դահիճել լինել անօգնական վիրավորին սպանելու համար»։ Տղաների տրամադրությունը բարձր էր, նրանց մեջ հույս էր արթնացել ազատության։ «Իմիջայլոց», ասաց Լոշադը։ «Իմ բախտը առավելապես բերել է, որ տառապանքների ստարիներին շրջապատված եմ եղել ռուս տղաներով. ում վիճակված է ծանր օրեր ապրելու, կցանկանամ նրա բախտակիցները լինեն ռուսներ, որովհետև պարզապես գանձ են նեղության ընթացքում. Այնտեղ, ուր այլազգիները կորցնում են գլուխները, ռուսները կիթառ են նվագում ուրիշների պես լացվելու փոխարեն. Նրանք սոսկ համակրանքից մղված իրենց կյանքը զոհում են ընկերոջ համար. Հայերիս նման համառ են ու դժվարությունների մեջ չափազանց դիմացկուն. 24 ժամը լիովին բավական է ռուսի համար, որպեսզի մտերմությունից դառնա անշահախնդիր, անձնուրաց ընկեր. Տուր ռուսին կիթառ, ու նա դրանով կլրացնի սննդի, ցրտի ու շատ անբավարարվածությունների պակասը. Նրանք դժբախտության մեջ պարզապես ձեռնոց են նետում ճակատագրին. Դժբախտությունը շատ մարդկանց մեջ է ծնում իրավիճակներին դիմագրավելու հատկություններ. Բայց դիմանալ անմարդկային պայմաններին ու դուրս գալ կոմունիստական մամլիչի տակից, որպես իր ոսկորները պաշտպանած տղամարդ, քիչ ազգեր կարող են. Ռուսները մեզ նման կարողանում են տառապանքը վերածել արվեստի»։ Այսպես խոսելով, հանգիստ հեռանում ենք տնակից։ Մայորը հույս հայտնեց, որ ոսկու զորությամբ կարող կլինի վտանգը հեռացնել իրենից ու գայթակղելով պետական պաշտոնյաներին ուղիներ գտնել պետության ուշադրությունը մեր կողմը գրավելու։ Ճանաչելով մայորին ու նրա գործերը, մեզ անհանգստացնում էր միտքը, որ պետությունը նրանից կփորձի ազատվել, ու մենք կկանգնենք նորից հին տաշտակի առջև։ Հետաքրքիր է իմանալ, այդ ինչ նշանակալից գործեր է կատարել մայորը, որ այդքան մեծ ճանաչման է հասել, ասացի Լոշադին։ Նա համարձակվեց Մոսկվայից ստացված ծածկագիր հրամանները խափանել։ Հրահանգված է եղել ճամբարից հավաքել բոլոր հատկապես վտանգավոր կրկնահանցագործներին, սանգարի ճամբարում գնդակահարելու նպատակով։ «Այսպես է կարգը, տղաս. միության մեջ 30 միլիոն կալանավորների հաշվեկշիռը պետք է պահպանվի»։ «Պակասելիս ավելացվում է, դրա համար հումքի դեֆիցիտ չկա, իսկ ավելացնելիս ոչնչացվում է ավելցուկը»։ Մի մասին ջրասույզանելով, մի մասին հանքախորշերում արհեստական փլուզումներ անելով, կամ պարզապես գնդակահարելով։ Ավակ լեյտենանտ Շումախերը, իմանալով պետական գաղտնի որոշման մասին, ժամանակին զգուշացնում է արդեն գնդակահարվելու պատրաստ 5000 կալանավորներին, որոնք հազարի չափ զոհեր տալուց հետո զինված թափանցում են տայգայի խորքերը։ Միայն Ստալինի մահից հետո նրանց թույլատրվում է վերադառնալ ճամբարը, խոստանալով, որ ոչ մեկին չեն գնդակահարի։ Նրանց վերադարձի ապահովությունը իր վրա է վերցրած լինում այդ դեպքերին լավատերյակ արտասահմանը, որովհետև շատ-շատ ճամբարներ են սանգարի դեպքերից հետո ապաստանել տայգայում։ Հազիվ 200 մետր հեռացած կլինեինք տնակից, երբ մեզանից քիչ հեռու օդ թռան լուսարձակարթիզներ ու լսվեց կրակահերթ։ Կատարվածը անհասկանալի չէր, հարկավոր էր զգուշանալ։ Բոլորս արագ վերադարձանք տնակի մոտ։ «Շումախեր, ազդանշան տուր, որ այստեղ ես. Զինվորները քեզ են փնտրում. Նրանց զարմացրել է քո անհետանալը»։ Նա հնազանդ հրամանիս ազդանշան տվեց ու եկավ ինձ մոտ։ «Բացի Լյոնյայից, մնացածներդ վերցրեք կացինները ու թաքնվեք անտառում», ասացի ընկերներիս, ու նրանք անհետացան դիրքավորվելու։ «Ձեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնա, եթե միամտորեն չբացահայտեք ձեր փախստական լինելը. Հակառակ դեպքում տոլկը չերես մոյ տրուպ», ասաց մայորը իր անելիքի վտանգավորությունը գիտակցող մարդու վստահությամբ։ «Առաքինությունն էլ իր չգրված օրենքներն ունի, որն իրեն արտահայտելու մղումով հաշվի չի առնում սպասվող վտանգները իրադարձությունների ոլորտը մտնելուց առաջ»։ Նա վճռականորեն ատրճանակը դրեց գրպանը, վերցրեց ավտոմատը ու գնաց կանգնեց գետակի մոտ։ «Այստեղ մենք գիտական որոնումների մեջ ենք, Լոշադ, ու դու իմ բանվորն ես», զգուշացրեց Լոնյան տնակից։ «Ինչ էլ բանվորի նման է», ասացի մտքումս։ «Մայոր», բղավեցի ես, Մենք գիտական գործով ենք այստեղ։ Լեոնյան իր մասնագիտությամբ պետական հանձնարարություն է կատարում։ Հասկացա, ասաց մայորը ծիծաղելով։ Ձեր հետախուզման մեջ լինելու հրամանը անձամբ եմ ընթերցել։ Ես համոզված էի, որ ընկերներս տնակը պահելու էին իրենց տեսադաշտում ու վստահ, որ նրանք չեն թողել մեզ բախտի քմահաճույքին։ Մոտեցա տանդրանը, նստեցի կոճղին, այդ պահին էլ անտառից մեզ տեսան զինվորականները ու հեռվից ճանաչելով մայորին ուրախ բացականչություններով վազեցին դեպի նա։ Տեսնելով իրենց առջև գեղեցիկ տնակ, նրանց մտքով էլ չանցավ, որ այն փախստականների կացարան կարող է լինել։ Մի քանի խոսք փոխանակելուց հետո նա զինվորներին ու նրանց հրամանատարին տուն հրավիրեց։ Երբ ներս մտան տուն, մայորը մոտեցավ սեղանի առջև նստած Լյոնյային ու ներողություն խնդրելով, որ նրան իր աշխատանքից կտրում է, ներկայացրեց ներկաներին, իսկ թե ընկերս ինչ էր գրում ու ջնջում այդ ժամանակ, այդպես էլ չհարցրեցի հետո։ Դերասանությունը ես կհամարեի արվեստների մեջ լավագույնը, եթե բեմախաղը նվազագույն չափով նմանվեր այն կեղծված իրողությանը, որ հաճախ անհրաժեշտությունից մղված մարդիկ խաղում են կյանքում։ Ճշմարիտ թատերագետը կհասկանա, որ բեմականը փոխառնություն էլ չէ այն մեծ խաղի, որ մարդիկ իմպրովիզացիաներով գործողությունները ծավալվող դեպքերին համապատասխան ազատվում են դժվարկացությունից ու հայտնվում իրենց համար ցանկալի դրության մեջ։ Մի խոսքով, կեղծելով անցանկալի իրականությունը, իրենց փրկության համար ստեղծում են մեկ այլ իրականություն։ Լյոնյան բարձրացրեց գլուխը սեղանից։ Տեսնելով իր առջև զինվորականներին, նա դեմքին այնպիսի արտահայտություն տվեց, որ կհիացներ խստապահանջ Օստապ Իբրահիմովիչին անգամ։ Կողմնակի մարդուն կթվար, որ այդ մեկուսացած գիտնականը երկար տարիներ ադամորդու երես չէր տեսել։ Նա այնպիսի կարոտով գիրկն առավ նրանց, այնպիսի ջերմեռանդությամբ սկսեց համբուրել, որ ինձ թվաց ընկերս իրոք ծանոթ մարդկանց է հանդիպել։ Ես տարակուսանքով նայեցի նրա հուզված դեմքին։ «Սա ինչ կարոտախտ է», մտածեցի ես։ Բայց նա ուշադրություն չդարձնելով շարունակում էր արտասվել, հաղորդելով նորեկներին հուզական տրամադրություն։ Զինվորները մխիթարում էին նրան, փորձում հանգստացնել, սակայն մեր գիտնականի կարոտը այնքան խոժն էր, որ մխիթարական խոսքերն էլ չէին օգնում։ Ի վերջո ընկերս խաղաղվեց։ «Էյ, ընկեր», դիմեց նա ինձ, «տղաները քաղցած կլինեն, մտածիր մեզ կերակրելու մասին»։ Այս րոպեին, պատրաստական ասացի ես ու զինվորների համար սեղանի խաշած միս ու ձկնեղեն դրեցի։ Մեկ ժամ հետո մայորը զինվորների հետ պատրաստվեց հեռանալ։ Նախքան հեռանալը մենք լուրջ պայմանավորվածություններ ունեցանք։ Նա խոստացավ մեկ շաբաթից մեզ տեղեկություն բերել տրված հանձնարարությունների վերաբերյալ, իր հետ տանելով ոսկու հանքից բերած նմուշը։ Ինչևէ, մենք լուրջ հույսեր էինք կապում նրա վերադարձի հետ։ «Հա, լավ խաղացի», հարցրեց Լյոնյան, երբ զինվորները գնացել էին։ «Թվում է, ձուկը խայծը կուլ տվեց»։ Անտառից տղաները դուրս եկան ու շրջապատեցին մեզ։ «Չեմ կարողանում հավատալ, որ զինվորները եկան ու գնացին»։ «Թուրքը մտավ քաղաք, մարդիկ մնացին անվտանգ», արտահայտվեց Լյոնյան։ «Իրոք, մենք էլ չէինք հավատում մեզ տեսածին, երբ երազում էլ զինվոր տեսնելի սարսափում էինք»։ Մեզ հանդիպեց ահավոր վտանգը ու հեռացավ բարեկամ դարձած, ծիծաղեց Էդիկը։ Կլանված լսում էի լոշադի պատմությունը, երբ դիմացի երրորդ խցիկից լսվեց սոսկալի աղեկտուր ճիչ, ապա «փրկեցեք, փրկեցեք» կանչերը։ Ինչ-որ բանից սարսափած կալանավորը փորձում էր կոտրել երկաթյա դուռը։ Քիչ անց մեկ անգամ էլ բարձր ճչաց լսվեց հատակին ընկնող մարմնի դրմփոցը և նա լռեց։ Լսեցինք խցիկին դանդաղ մոտեցող քայլերի ձայնը։ Լոշադը մոտեցավ դռանը ու փոքրիկ փեղկի բացվածքից նայեց դիմացի խցիկին։ Նա տեսավ, թե ինչպես հսկիչը ոտքերի թաթերի վրա անաղմուկ մոտենում է ու բացում երրորդ խցիկի դուռը։ «Սատանա»… դուրս թռավ նրա բերանից ու ձայնը կտրեց։ Ապա մեկ ոստյունով հասավ մահճակալին, շտապ պառկեց։ «Ձևացիր քնած»… հրահանգեց նա։ Աչքներս ծեր պարած նայում ենք դռան վրայի փոքրիկ անցքից, գլազոկ, որտեղից հսկիչները աննկատ հետևում են խցիկի մարդկանց։ Այդ ժամանակ էլ հսկիչը բացեց մեր դռան վրայի փեղկը։ «Լոշադ, այ լոշադ»… ձայնեց նա, բայց մենք քնած ձևացրինք։ Գոհ այն բանից, որ մենք քնած ենք, հսկիչը փակեց ու նորից մոտեցավ երրորդ խցիկի դռանը։ Լոշադը անմիջապես հանեց կոշիկները ու նետվեց դեպի իր դիտարանը։ «Ինչ է պատահել?» հարցրեցի ես, երբ նա վերադարձավ իր տեղը։ «Պատահել է անհավատալին»։ Տեսածից շշմած չգիտեր ինչ պատասխան տար ինձ։ Նա հագավ կոշիկները ու լուրջ ծխելով սկսեց հետո առաջ քայլել խցիկում։ 5 րոպե անց դարձյալ ոտնաձայներ լսվեցին միջանցքում։ Լոշադը գրավեց իր տեղը դռան մոտ։ Նա այս անգամ տեսավ, թե ինչպես մի քանի հոգով բարձրացնում են խցիկում ընկած մարդուն, դնում սանիտարական ձեռնասայլակին ու տանում դեպի մուտքը։ Ոչ ոք կատարվածին չի հավատա։ Ոչ մի անսիրտ մարդու մտքով չի անցնի այս տեսակ պատիժ, եթե միլիցիայում դասընթացներ չի անցել։ «Չէ, Լոշադ, շուտով կլսես միլ վարչությունում հաստիքով ծառայող կոկորդիլոսների մասին»,- ինքն իրեն խոսում էր Լոշադը։ Ամեն բան տեսած այդ մարդը ցնցված էր։ «Տեսնում ես, տղաս, թե ինչի է հասցնում անաստվածի փող վաստակելու ցանկությունը»։ Այդ դժբախտի մոտ հսկիչը օձ էր գցել, հավանաբար ատամները քաշած։ «Չեմ կարծում, որ նա ապրի»։ Մահը կձևակերպեն սրտի ինֆարկտ ու հանգուցյալին առաջադրված մեղադրանքը կմտնի փակուղի։ «Բայց ինչ կապ ունի փողը այդ դժբախտի հետ»,- հարցրեցի ես միամիտս։ «Նա անկասկած լուրջ թշնամիներ է ունեցել կապված իր կատարած հանցագործության հետ, կամ էլ դեռ չբացահայտված մեխսակից պարտընկեր է ունեցել դրսում»,- լռեցրին, որպիսի աղմուկ չբարձրացնի։ Հասարակ բանի համար հսկիչը չէր մտածի ու գործադրի այդ տեսակ անմարդկային պատիժ։ Նրան կամ լավ վարձատրել են, կամ էլ պատվերով օծ է եղել ու պատվերով սարքած գործ»,- վերջացրեց իր ենթադրությունները նա։ Լոշադի տեսածը այն ժամանակ անհավատալի էր թվում։ Անտեղյակիս, սակայն պատահեց ճանաչեմ ավելի սարսափելին, քան սողունի հայտնվել ներվարչության մեկուսարանում։ «Ինչից էիր վախենում, որ պարտադրեցիր քնած ձևանանք»,- հարցրեցի Լոշադին։ «Եթե մարդը սրտաչակ վախեցած լիներ, ու հսկիչները համոզվեին, որ մենք կատարվածին իրազեկ ենք, որպես վտանգավոր վկաներ, երկու օձեր էլ մեզ մոտ կուղարկեին քնած ժամանակ»։ «Պարտադիր չէ, որ անպայման Լաուկոնը լինեինք, մեզ էլ կմաքրեին»։ «Հիշում եմ դժնդակ մի դեպք, երբ արդեն բանտում էի»։ Բանտի կաշառված հսկիչներն ու պատասխանատու հերթապասպան ամեն երեկո դուրս են հանում մահապարտին իր խցիկից ու իջեցնում առաջին հարկ, իբր գնդակահարելու են տանում։ Մեկ ժամ առանձին պահելուց հետո կրկին հետ են բերում մահապարտների խցիկը։ Այսպես մեկ շաբաթ մահվան տվայտալից ծեսը կրկնելով, երբ նորից են գալիս հաճելի խաղը շարունակելու, տեսնում են մահապարտին ինքնասպան եղած։ «Այո, ներելի չէ, որ անգութ մարդիկ իրենց կորցրած հարազատների համար դրամի ուժով այս տեսակ են վրեժխնդիր լինում մարդասպաններից»։ «Հաճախ եմ իմ խցիկից լսել մահապարտների աղերսող կանչեր»։ «Հսկիչ, կատուներին հեռացրեք պատուհանի տակից»։ «Հսկիչ, աղաչում ենք»։ «Դրանց նվոցը կտրեք»։ «Խեղճ մահապարտ, ինչ իմանար, որ պատուհանի տակ կանգնած հսկիչն ինքն է չարչրկում կատվին, որ աղի օղորմ ձայներ հանի»։ «Մենք իրոք անվտանգ հսկողության կարոտ ենք»,- ասաց նա։ «Հիմա արտասահմանցիները կենդանիների անապահովության կոմիտե ստեղծելու փոխարեն կարող էին նման մի կազմակերպություն ստեղծել, սովետական տարապյալ կալանավորների բազմամիլիոնանոց զանգվածներին անվտանգ պահելու համար»։ «Դրա կարիքը նրանք ավելի էին զգում, քան կոմունիստական հումանիզմին անտեղյակ անտառի ազատ բնակիչները»։ «Հետաքրքիր է», ասաց նա, «ինչպես կնայեր աշխարհը դատարկամիտների ստեղծած մարդկային զոհերի հաշվին գոյատևող այս պատմությանը, երբ մեր ներքին կյանքի տեսագրությունը որպես բնութագիր հանձնվեր ժողովուրդների դատին»։ «Համոզված եմ, որ բոլոր բոլշևիկներին կշնորհվեր Նոբելյան մրցանակ անհավատալին ստեղծած լինելու համար»։ «Չէ, այսպես չի մնա»,- ինքն իրեն զայրանալով խոսում էր Լոշադը։ «Մոտենում է ժամանակը Նյուրնբերգյան երկրորդ դատավարության, որտեղ կոմունիստները կգրավեն մեղադրյալի իրենց արժանի աթոռները»։ «Որքան կշահեր մարդկային ցեղը, եթե արտասահմանում ապրող կոմունիստերին որպես տույժ մեկ ամսով ուղարկեին մեզ մոտ ապրելու»։ «Այդ ժամանակ նոր պարզ կդառնար, թե նրանցից քանիսին կսպանեին դեմքով դեպի մեր ժողովուրդը կանգնած սահմանապահները դեռ պատժի մեկ ամիսը չլրացած»։ «Ճիշտ է ասված, մինչև խավարը չտեսնես, լույսին չես դառնա»։ Միայն ողջ մնացածները կհասկանային շրջափակումից ազատվելու գինը։ Ուրեմն այսպես, շարունակեց Լոշադը զայրույթը լիցքաթափելուց հետո։